Ермея 40-нчы бап. Иерусалимде яшаганлар ве Ехудалылар Вавилонга сүргүн этилгенде, каравуллар башлыгы Невузарадан оларның арасында зынжырлармен багланган Ермеяны тапып, оны Рама шеэринден азат эткен соң, Раббиден Ермеяга хабер келді. Каравуллар башлыгы Невузарадан Ермеяны алды ве оңа «Рабби сенің Аллаң бу ерге яман беля түшечегіні эвелден білдірді» деді. Энді Рабби беляны түшіріп айтқанына япты. «Сізлер Раббинің сесіні динлемедіңіз, оның огінде гуна қазандыңыз, оның ічін булар башыңызға түшті. Мына, мен бүгін колларыңда олған зынжырлардан сені азат етем. Егер меннен Вавилонға кетмеге істесең, юр, мен сені бақарым. Меннен Вавилонға кетмеге істемесең ісе, қал. Мына, бүтін топырақ козың огінде. Жаның қайда істесе, анда кет. Егер қалажақ олсаң, Шафанның торнуна, Ахикамның оғлы Гедалияға кет. Ве онен халқ арасында қал. Вавилон падишасы оны Ехуда шеерлеріне башлық етіп қойды. Яда жаның қайда істесе анда кет. Сон каравуллар башлығы Ермеяға аш сув ве бір бақшыш беріп оны еберді. Ермея Ахикамның оғлы Гедалияға Мицпа шееріне келді ве онен берабер мемлекетте қалған халқ арасында яшап башлады. Чөллерде сақланған епсі орду башлықлары ве оларның адамлары Вавилон падишасы Ахикамның оғлы Гедалияны мемлекетке башлық етіп қойғанына ве ақайларны, апайларны, балаларны ве Вавилонға сүргін етілмеген фуқарелеріні оның қолларына берілгеніні ешіткенде, олар Мицпа шеріне Гедалияға келділер. Нетаньянның оғлы Исмаил, Қареахның оғыллары Йоханан ве Йонатан, Танхуметнің оғлы Серая, Нетофалы Офайның оғыллары, Маакалының оғлы Изания ве оларның адамлары келділер. Шафанның торыны Ахикамның оғлы Гедалия оларның ве адамларының огінде ант етіп, қаздилілерге қызмет етмеге қорқмаңыз, бұ ерде қалып, Вавилонның падишасына қызмет етіңіз, ве сізде епсі яқшы олыр. Мен Мицпада қалып, бізге келеджік қаздилілерге қызмет етеджегім. Сізлер ісе шарап, яз мейваларыны, зейтін яғыны топлаңыз, сауытларыңызға қойыңыз ве ерлешкен шеерлеріңізде яшаңыз, деді. Вавилон падишасы Ехудалыларының базыларыны қалдырып, оларға Шафанның торнуны, Ахикамның оғлы Гедалияны башлық етіп қойғанына, Муав топрағында, Амон оғылларының мемлекетінде, Эдомда ве башқа мемлекетлерде яшаған Ехудалыларының епсі ешіттілер. Куваланған ерлерінден қайтып, Ехуда топрағына Мицпа шеріне Гедалияға келділер, пек чоқ шарап ве яз мейваларыны жидылар. Қареахның оғлы Йоханан ве чөллерде сақланған епсі орду башлықлары Мицпаға Гедалияға келділер. Ве оңа, білесің мі, Аммон оғылларының падишасы Баалис Нетаньяның оғлы Исмаилны сені өлдірмеге йоллады, деділер. Амма Ахикамның оғлы Гедалия оларға инанмады. О заман Қареахның оғлы Йоханан Мицпа шеерінде Гедалияға гизліден маңа Нетаньяның оғлы Исмаилны өлдірмеге разылық бер, деді. Ким сенің хабері олмаз. Оңа сені өлдірмеге йол бермеге керек мі? Йоқса сенде топланған епсі Ехудалылар дағылажақ, Ехудадан қалғаны да ғайып олажақ. Амма Ахикамның оғлы Гедалия, Қареахның оғлы Йохананға, бұны етме, Исмаил аккында айтканың яландыр деді.